Īsumā var pateikt to, ka stāsts būs par Marilyn Monroe, par gangsteriem un par Hollywoodu un nedaudz par filmām no pagājušā gadsimta. Mēs kaut ko arī mazliet ierunāsim un pēc tam būs tas viss tādā gangsteru balsī pieejams klausītājiem. Un neatsakot, nu būs kaut kāds mazliet atsauc uz David Bowie un vispār ļoti daudz kas cits. Tā kā es tādu Kristapu vēl nebiju pazinusi, tā kā priekš manis tas ir liels jaunums. Un es ceru, ka arī klausītājiem tas būs kaut kas ļoti īpašs, jo nu, tas būs vienkārši kaut kas pilnīgi unikāls un Kristaps var parādīt arī savu šo šarmanto, teiksim tā, smieklīgo un varbūt tādu arī nebēdnīgo pusi mūzikā. Man liekas, ka šis būs tas gadījums.